Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena, lai skaidrotu pirmdienas 17. jūnija būtiskos notikumus studijā Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un kā jau tikko dzirdējām ziņās, tad jaunā darba nedēļa ir nesusi pārmaiņas valdībā, jo par atkāpšanos no amata šorīt ir paziņojusi kultūras ministre Agnese Logina no progresīvajiem. Viņa to skaidro ar personīgiem iemesliem un amata pienākums beigs pildīt jau šodien. Līdz ar to partijas progresīvie valdes un frakcijas kopsēdē šodien būs lēmums par kandidātu, kurš pārņems kultūras ministra amata pienākumu pildīšanu. Neoficiāli ir zināms, ka to varētu uzticēt kultūras ministrijas parlamentārajai sekretārei Agnesei Lācei, un vairāk par izmaiņām valdībā ir interesējies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, kā tu teiktu, cik gaidīt vai negaidīt ir ministras atkāpšanās?
Jā, sveicināti. Paziņojums par Agneses Logins lēmumu personīgi iemeslu dēļ atkāpties no kultūras ministra amata tika izplatīts ap 9:30 no rīta, un savā ziņā varētu teikt, tomēr bija pārsteigums, taču sīkāk uzzināt, kādus viņas apsvērums par to nav iespējams, jo uz Latvijas radio īziņām un zvaniem demisiju paziņojusī ministra nav atbildējusi, attiecīgi sīkāk savu lēmumu viņa nav paskaidrojusi. Bet, nu, pagājušajā nedēļā arī Latvijas radio vēstīja, ka starp partiju sarunās ir apspriestas iespējams izmaiņas valdošajā koalīcijā un ministru sastāvā, tajā skaitā par valdības koalīcijas iespējumu paplašināšanu ar vismaz daļu no apvienotā saraksta, taču šīs sarunas esot iestrēgušas un partijas progresīvie līdzpriekšsādātājs Andris Šuvājevs uzsver, ka Logins lēmums atkāpties no amata nekādā veidā nav saistāms ar šīm kuloāru sarunām.
Mēs ļoti labi zinām, cik sarežģīti un grūti, tīpaši tādai jaunajai partijai kā mums, bija iesākt šo darbu kultūras ministrijā, bet mēs redzam, ka tur ir vairāki ļoti spēcīgi pamati likti. Protams, ir ļoti svarīgi, lai mūsu jaunais kandidāts tiekās arī ar premjeri, un tad cerams, premjeri arī varētu nominēt jau šonedēļ, tā lai iespējams arī jau ceturtdien attiecīgi līdz šīs pavasara sesijas beigām Saeima varētu apstiprināt jauno kultūras ministru. Mēs, protams, zinājām un gatavojāmies, ka šādi varētu notikt, tā lai, protams, varētu nodrošināt tieši to nepārtrauktību arī ministrijas darbā. Bet es varu pateikt, ka tas nekādā gadījumā nav saistīts ar visām tām spekulācijām, kas bija īpaši aktuāls pagājušajā nedēļā saistībā ar koalīciju un tā tālāk. Šis ir pilnīgi neatkarīgs nošķirts jautājums.
Nu jā, pašlaik ārvalstīs esošā premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības ir pieņēmusi Logins demisiju un atbilstoši koalīcijas sadarbības līgumam sagaida partijas progresīvie nomināciju uz kultūras ministra amatu, lai par apstiprināšanu tad varētu lemt Saeima jau šajā ceturtdienā. Partijā progresīvie, kā jau dzirdējām, jau ātrāk zināja par Logins gatavošanos atstāt amatu, tāpēc jau pirmdienas rītā bija neoficiāli zināms, ka uz šim amatam varētu virzīt līdzinējo kultūras ministrijas parlamentāro sekretāri Agnesi Lāci. Tādējādi būtu nodrošināta plūdena uzdevumu pārņemšana un procesu nepārtrauktība ministrijā. Lāce ir bakalaura un maģistra grāts Latvijas Universitātē politikas zinātnē, kā arī ārvalstīs gūts maģistra grāts socioloģijā ar specializāciju migrācijas studijās. Lāce iepriekš bijusi providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā. Un secīgi šīs nedēļas laikā vispirms gadu jāsagaida šis lēmums par izvirzīšanu, bet progresīvi arī aicinās kultūras ministra amatam nominēto kandidātu tikties ar koalīcijas partneriem no Jaunās vienotības un Zaļo un Zemnieku savienības, kā arī Saeimas opozīcijas frakcijām. Izplatītajā rakstiskajā paziņojumā Logina norādījusi uz pilnvaru laikā ministrijā izveidotajām mediju politikas pamatnostādnēm un iesākto sabiedrisko mediju apvienošanas procesu. Šajā gadā arī rasts papildu finansējums bērnu un jauniešu kultūra izglītības programmām, kā arī mākslinieku un kolektīvu atalgojumam, un uzskaitīt arī citas padarītās lietas šo 8 vai 9 mēnešu laikā. Vēl jāpiebilst, ka kultūras ministra nomaiņa visticamāk nenesīs izmaiņas Saeimas sastāvā, jo pirms apstiprināšanas ministra amatā Logina bija Rīgas domas deputāte, un viņa arī vadīja Rīgas kino muzeju. Atliek šobrīd gaidīt partijas progresīvie vēstījumu, paziņojumu par kultūras ministra amata izvirzīšanu, tad jau par to arī turpināsim programmā pēcpusdienā.
Paldies Jānim Kincim, tik tālu par izmaiņām kultūras ministrijas vadībā. Tad dzirdējām, ka kultūras ministre Agnes Logina ir atkāpusies un progresīvie tieši šobrīd lemj, vai ministra amatam no sava vidus virzīt līdšanai kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru Agnesi Lāci. Bet ja par augstiem amatiem kultūras nozarē, tad šonadēļ arī uzzināsim, kurš kļūs par Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas rektoru. Vēlēšanas notiks trešdien, bet tieši šobrīd abi šī amata pretendenti akadēmijas rektoris pienākuma izpildītāja Ilona Meija un kora diriģēšanas katedras profesors Romāns Vanaks piedalās kandidātu publiskajās debatēs. Turp ir devusies arī kolēģi no kultūras rondo Māra Rozenberga un tā kā debašu noris vēlāk arī viņi vairāk varēs pakomentēt mums raidījumā pēcpusdiena. Par citiem notikumiem, lai arī Ukraina gaidīja vairāk no miera samita Šveicē un pirmā tikšanās nenoveda pie kādiem konkrētiem rezultātiem, tas vien, ka šāda tikšanās notika un vairāk nekā 90 valstu augsta līmeņa delegācijas sanāca kopā ir uzskatāms par Ukrainas diplomātisko uzvaru. Tā šorīt kolēģiem Martai Skujai un Kristapam Feldmanim raidījumā labrīt pauda Latvijas ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis. Viņš arī atgādināja, ka ne visa pasaule ir Ukrainas pusē, tomēr vairāk nekā 80 valstu skaidri un gaiši pateica, ka tās ir par Ukrainu, turklāt ne tikai rietumvalstis, un tāpēc šobrīd no pašas Ukrainas turpmākām darbībām esot atkarīgs, kā tā izmanto šo situāciju.
Ukraina būtu gribējusi, ka pilnīgi visas valsts nostājās Ukrainas pusē. Un ka faktiski šis būtu spēcīgs signāls kā nosodījums Krievijai. Nu, kā mēs redzam, Krievijas diplomāti strādāja pamatīgi, lai tās valstis, kas bija starp ietekmīgākajām, kas piedalījās, lai viņas tomēr šajā gadījumā nostātos citā pozīcijā.
Deklarācijā gan ir rakstīts, ka miera panākšanā ir nepieciešama visu pušu iesaistīšanās un dialogs. Un tas jau tad paredz to potenciālo Krievijas aicināšanu uz sarunām, kas ir reāla, nav reāla.
Nākamgad, ja šis tiek atkārtots un rīkots, un to vajadzētu principā atkārtot un rīkot, nu tā būtu tā normālā pasaules praksa, kā šādi konflikti tiek pakāpeniski sākt risināt, nu, bet Krievi ir agresors. Krievi šobrīd skaidri un gaiši dara to, ko viņi vēlās, nu arī šī paziņojuma un Krievijas komunikē pirms šī te samita rezultātiem bija acīm redzot Krievijas pozīciju. Nu, ja Ukraina būtu tenī brīdī pateikusi, jā, nu labi, mums tas viss ir pieņemams, mēs atdodam Austrum Ukrainas teritorijas Krievijai, nestājamies NATO, nu tenī brīdī iespējams, ka Krievija pat būtu arī ieradusies uz šo te samitu. Te ir tas stāsts, ka tā ir tā diplomātiskā cīņa. Nu, Krievija uzskata, ka viņai ir jāturpina novārdzināt Ukraina. Krievija uzskata, ka viņa pati ir pietiekami spēcīga, lai šo te karu vēl izturētu. Viņi jau mēģina pateikt, ka mūžīgi, bet nu, tur visticamākais 3 gadi ir apmēram tas termiņš, ko viņi varētu pie šādas intensitātes. Sevišķi šobrīd, kad viņi ir kāpinājuši, diemžēl, to intensitāti. Nu, tad rezultātā te parādās jautājums, ka nu, viņu pozīcija ir skaidra un gaiša. Nu, mēs karojam pret kolektīviem rietumiem, ka mēs karojam pret NATO, kāda tur Ukraina. Ukraina tas ir tikai karalauks, kurā mēs karojam. Kāpēc, lai mēs piedalītos kaut kādā samitā, kur ir amerikāņi ir, turklāt pat ne prezidenta līmenī, Ķīnas nav. Indija piedalās, bet atturās, Brazīlija piedalās, bet atturās, nu tad lūk arī ir jautājums. Es domāju, ka tas, kas ir tās pozitīvie signāli, tomēr ir par tām valstīm, kuras ir mēs Eiropā un NATO konstanti runājam, ka lieli izaicinājumi. Nu, Slovākija, Ungārija, Turcija, nu visas tomēr šī gadījumā zem šī komunikē parakstījās.
Kas šobrīd notiek tālāk? Šis gads līdz nākamajai sanāksmei.
Es domāju, ka Ukrainas uzvara jau ir diplomātiskā uzvara. Ir tajā, ka šāds te samits tika sarīkots, ka Ukraina faktiski redz, kas tad ir tās valstis, pie kurām var vērsties un kur palīdzību un partnerību vēl var meklēt. Ukraina noteikti var nejusties viena pati palikusi. Nu, ja mēs tā paskatāmies, tad vairāk nekā 80 valstis skaidri un gaiši ir pateikuši, ka jā, mēs stāvam par Ukrainu, un te atkal jau nav tikai un vienīgi rietumu valstis, kas ir jau sākotnēji to darījuši. Bet otras puses, šo absolūti Ukraina var strādāt, nu tas ir tā, ka teiksim tā, nu jauns diplomātiskās spēles laukums, kur Ukrainai ir jāizmanto, nu tas būtu absurdi šo te situāciju neizmantot. Tāpēc, nu, skatīsimies, cik prasmīgi un spējīgi Ukrainas diplomāti būs arī tālāk. Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka Ukraina aizstāvās, Ukraina ir nogurus, viņiem iespējas atpūsties nav. Tāpēc arī, nu, es negribētu pārvērtēt šī samita nozīmīgumu, ja mēs skatāmies no tāda kara atrisināšanas viedokļa, bet no tā instrumenta arī no tiem signāliem, ko tomēr Ukraina ir saņēmusi, nu, tad ir acīm redzot.
Tā Latvijas ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis. Un karš Ukrainā nes līdz arī citas izmaiņas, ja runājam par kopējo situāciju pasaulē. par drošību. NATO aliansē runā par lielāka skaita kodolieroču izvietošanu kaujas gatavībā. Par to intervijā laikrakstam The Telegraph paziņojis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Vienlaikus Stokholmas Startautiskais miera pētījuma institūts šodien ir nācis klajā ar jaunu ziņojumu par to, ka kodolvalstis stiprinot savus atomieroču arsenālus un kaujas gatavībā esošo kodolu galviņu skaits strauji pieaug. Plašāk par to interesējies kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, pastāst lūdzu, ko tad īsti šis ziņojums atklāja?
Jā, no tas, ko atklāja Stokholmas Starptautiskā miera pētījuma institūta jaunais ziņojums, būtībā nav nekas pārsteidzošs, nu, ja ņemam vērā to, ka arī Ukrainā notiek karš, un ko ir uzsākus Krievija, un līdz ar to drošības situācija pasaulē, īpaši jau Eiropā, protams, ir mainījusies jau labu laiku. Un ziņojumā minēts, ka, lai gan kopējais pasaules kodolgalviņu skaits turpina samazināties, jo vienkārši augstāk ar laiku ieroči tiek pamazām demontēti, tomēr ir novērojams kaujas gatavībā esošo kodolgalviņu skaita pieaugums. Un šī tendence, domājams, turpināsies un tuvāko gadu laikā iespējams arī pastiprināsies. Arī izstrādājamo kodolieroču skaits pieaug, jo valstis paļaujas uz kodola atturēšanu. Tātad pašlaik pasaulē ir vairāk nekā 12,100 kodola galviņu, no kurām lielākā daļa atrodas noliktavās, vairāk nekā 9,000, un no šī skaita kaujas gatavībā ir 3,904 kodola galviņas, kas ir uzstādītas uz, piemēram, raķetēm vai lidmašīnām. Un tas ir par 60 vairāk nekā pagājušā gada janvārī. Stokholmas Starptautiskā miera pētījuma institūta masu iznīcināšanas ieroču programmas vadītājs Vilfreds Vants ir brīdinājis, ka kopš augstā kara būtībā mēs neesam pieredzējuši to, ka kodolieroči spēlē tik ievērojamu lomu starptautiskajās attiecībās, kā tas ir šobrīd. Ziņojumu ir publicējusi arī starptautiskā kampaņa kodolieroču likvidēšanai. Šāda tas starptautiskā organizācija, un šajā ziņojumā savukārt norādīts, ka kodolieroču valstis pēdējo 5 gadu laikā izdevumus atomieroču arsenālam ir palielinājušas par trešdaļu. 9 pasaules valstis, kuru rīcībā ir kodolieroči, saviem arsenāliem pagājušajā gadā kopā iztērējušas 91 miljārdu ASV dolāru. Pieaugums kopš pagājušā gada ir aptuveni 10 miljārdi dolāru. Un starptautiskās organizācijas vadītāja Melisa Pārka norādījusi, ka notiek bruņošanās sacensības ar kodolieročiem, un liedot ainu tam, kam tad šobrīd ir kodolieroči, tad jāmin, ka bez Krievijas un ASV tie vēl ir arī Lielbritānijai, Francijai, un arī Ķīnai, Ziemeļkorejai, Pakistānai, Indijai un Izrēlai. Un tajā 90% no visiem kodolieročiem ir Krievijas un ASV arsenālā. Bet augoša loma ir Ķīnai, un tās arsenāls pēdējā gada laikā ir pieaudzis vien par 20%.
Nu jā, tad arī NATO valstīm ir kodolieroči, un nesen intervijā NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs laikrakstam Telegraph klāstīja, ka valstis konsultējas par kodola raķešu izņemšanu no noliktavām un to izvietošanu kaujas gatavībā, ko īsti nozīmē šis paziņojums.
Jā, patiesi, un arī Stoltenbergs ir atzīns, ka NATO sabiedrotie modernizē savu arsenālu, kā tas ir ziņojumos vēstīts, un Stoltenbergs gan atteicās iedziļināties operatīvās detaļās par to, cik tad kodola galviņu vajadzētu būt kaujas gatavībā un cik attiecīgi glabāšanā, bet katrā ziņā šāds mērķis tam ir šīs raķetes izmantot kā atturēšanas līdzekli, jo viņaprāt aliansai ir jāparāda pasaulē savus kodola arsenālus, lai nosūtītu tiešu vēstījumu saviem ienaidniekiem, un te ir domāta Krievija, un tuvā nākotnē pieaugs, kā jau minēja, arī Ķīnas rīcībā esošais kodola arsenāls, kā lai Stoltenbergs līdz 2030. gadam tās būs 1000 kodola galviņas, kas būs Pekinas rīcībā. Stoltenbergs šajā intervijā arī uzsver, ka NATO alianses mērķis, protams, esot pasauli bez kodola ieročiem, bet kamēr šādi ieroči pastāv, NATO joprojām būs kodola alianse, jo tāda pasauli, kurā Krievijai, Ķīnai un Ziemeļkorejai ir kodolieroči, bet NATO to nav, būtu noteikti bīstamāka. Atturēšanas politika šobrīd ir ļoti būtiska rietumiem, un lai gan Krievija nereti tieši vai netieši baida rietumus ar savu kodolieroču potenciālu pielietošanu, un daudzi tajā saredz blefu, tomēr daļā Ukrainas partneru bailes no kodolieroču izmantošanas, ko varētu darīt Krievija, tomēr joprojām pastāv.
Paldies Rihardam Plūmem, bet tagad par pašmāju aktualitātēm runāt par to, kā un vai būtu jāmainās nodokļu sistēmai Latvijā. Par to šodien spriedīs sociālie partneri un jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā Finanšu ministrija apturēja darba grupu, kas strādāja pie nodokļu sistēmas pilnveidošanas un sociālajos partneros tas radīja neizpratni. Vienlaikus premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības tomēr sagaida, ka darbs turpinās. Par to vairāk interesēsies kolēģis Andra Dieziņa un par to viņas ierakstā.
Pagājušajā nedēļā sociālie partneri uzzināja, ka nodokļu darba grupas darbība apturēta. Darbs ilgs gandrīz 2 gadus un katru nedēļu sociālie partneri tikās, lai nonāktu pie taustāma rezultāta. Darba grupas mērķis bija izstrādāt nodokļu politiku nākamajiem 4 gadiem, kur galvenais uzsvars būtu uz konkurētspējīgiem darba spēku nodokļiem Baltijas valstu vidū, vienkāršots mazā biznesa regulējums un citi. 2 gadu laikā izdevies izvērtīt katru nodokli un gala rezultātā Finanšu ministrija piedāvājas 15 variants tālākai apspriešanai. Līdz jāņiem bija paredzētas 2 sēdes, kurās Finanšu ministrija prezentētu apkopotas dažas scenārijas, ar ko strādāt tālāk. Pagājušajā nedēļā Finanšu ministrija paziņojas, kamēr ekonomika neuzlabosies un nebūs prognozes, ka ekonomika augs, nekādi procesi tālāk netiks virzīti. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita sarunā ar Latvijas radio pavēstīja, ka tā bija augsta duša sociālajiem partneriem un nav skaidrs, kurš šādu lēmumu pieņēmis. Sociālo partneru uzmanības lokā pašlaik ir 3 galvenie jautājumi, pie kā ir jāstrādā turpmāk. Stāsta Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita.
Pirmārais ir darbspēka nodokļu sloks, lai viņš būtu konkurētspējīgs Baltijas valstu vidū, jo šodien mēs maksājam augstākos nodokļus. Un tas jautājums nav tikai, kas skar uzņēmēju, tas skar katra cilvēka maku. Mūsu piedāvājums par darba nodokļiem pāriet no mainīgā nepliekamā minimuma uz fiksēto, kas ir sasaistīts kopā pēc formulas ar vidējo algu valstī, ar minimālo algu valstī un ar nepliekamo minimumu. Ja mainās vidējo algu valstī, ceļās arī minimālā alga, ceļās arī nepliekamais minimums, attiecīgi skaidri prognozējam un saprotam sistēmu.
Tas kaut ko maksātu, īstermiņā samazinot budžeta ieņēmumus, tāpēc LDDK piedāvā kompensējošus mehānismus, piemēram, samazināt valsts izdevumus, iesaistīt darba tirgū ilgstošos bezdarbniekus, jauniešus, kā arī motivēt pensionārus atkal iekļauties darba tirgū. Vēl viena iespēja būtu PVN celšana uz 1 vai 2. Tāpat jāturpina darbs pie nodokļu sistēmas vienkāršošanas. Turpina Andris Bita.
Jo šobrīd reti kurš grāmatvedis pats saprot, kā viņš algas rēķina ar mainīgo nepliekamo minimumu. Trešā lieta ir biznesa regulējums, nodokļu regulējums mazajam biznesam, iesācēju biznesam, lai dabūtu viņus ārā no pelēkās ekonomikas Baltijā. Vienkārši samaksājams nodokļu likmes.
Pēc uzņēmēja domām nevarot teikt, šodien ir grūti laiki, tāpēc neko neinvestēsim. Ja turpināšoties kā līdz šim, tad varam nonākt ekonomikas stagnācijas situācijā. Tikmēr premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības sagaida Finanšu ministrijas piedāvātu redzējumu par darba grupas veikuma ieviešanas scenārijiem, kas nāktu par labu Latvijas tautsaimniecībai un kurā ņemtas vērā gan budžeta iespējas, gan arī tas, lai izmaiņas netiktu veiktas uz iedzīvotāja rēķina. Plašāk par sociālo partneru tikšanos raidījumā pēcpusdiena. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Ir noslēdzies pilotprojekts, kura laikā vairākās Latvijas skolās bez maksas bija pieejamas higiēnas preces. Secināts, ka lielākais pieprasījums pēc tām bija reģionos un atklājušies arī robi zināšanās par higiēnu. Liela daļa meiteņu nav pietiekami informētas, kā rūpēties par sevi, un tas atkal ir aktualizējis jautājumu par to, vai tomēr nebūtu jāievieš veselības mācības skolās. Iesaistīto secinājumu šodien uzklausīja kolēģis Sintija Lukjāns, ka sveika, Sintija, saki, kādas ir galvenās atziņas pēc šī projekta? Sintija?
Ikrēm Latvijas skolās. Halo?
Jā, tagad dzirdam
tevi.
Jūs man ļoti labi dzirdat, sveicināti. Tad jā, šis pilot projekts bezmaksas higienas preces meitenēm Latvijas skolās būtiski tikko ir diskusija noslēgusies. Šajā diskusijā piedalījās arī labklājības ministrijas pārstāvji. Un, nu, saprotams ir viens, ka šī viss šis pilotprojekts būtībā ir aktualizējis vienu lielu problēmu, un tā ir tāda zināšanu nepietiekamība par savu higienu un ķermeņa darbību un būtībā par savu veselību, jo jaunākās meitenes bieži vien nezina, kas tās paketes tādas ir, kam to vajag. Līdz ar to neliels procents šī pilotprojekta laikā tika šīs paketes vai tamponi izmanto tā kā neatbilstošu mērķim, taču tas tiešām ir ļoti, ļoti neliels procents. Un, protams, ka lielākā daļa meiteņu, kas piedalījās šajā pilotprojektā, ļoti pozitīvi vērtē šo pilotu projektu, jo tiešām mēs arī varbūt atcerēsimies sevi pusauģu gados, ka tās dienas pienāk, un tad tu vienkārši nezini īsti, kur likties un kā meklēt palīdzību, jo varbūt ne katrā skolā tagad ir medmāsa, kam pajautāt, vai laba draudzene, kur aizlienēt šo higienas preci, bet ja runājam par šo pilotu projektu, tad tas viss notika maijā, tātad veselu mēnesi tika testētas trīs higienas preces, tātad mazās paketes, lielās paketes un tamponi. Un tas viss notika divās pašvaldībās, Balvu un Aizkraukles novada pašvaldībās, kur attiecīgi gan sākumskolā, gan vidusskolā, gan pamatskolā, gan dažādās citās izglītības iestādēs visas šīs lietas tika tā kā testētas. Un jāsaka, protams, tas aktuālākais jautājums ir par to, ka pilotprojekts atvainojums ir beidzies, un kur tad tālāk būs tā nauda, lai šo labo domu tā kā turpinātu.
Bet tad ir izgaismojušās vēl vairākas lietas pēc šī pilotprojekta. Paldies kolēģei Sintijai Lukjanskai, kur runāja par secinājumiem pēc pilotprojekta, kurā laikā bija meitenēm pieejamas higienas precis. Un vēl lauku atbalsta dienas aicina pieteikt apsakošanai salnās cietušās augļudārzu un ogulāju platības. Lauksaimnieki, kuriem salnas šopavasar nodarīja kaitējumu, var pieteikties līdz nākamajai piekdienai, tikmēr šobrīd citas nedienas vairākos Latvijas novados skar kartupeļa audzētājus. Laukus jau ir apsēdušas pirmās Kolorādo vaboles, kas var nodarīt lielu skādi tupiņiem, un speciālisti brīdina, lauki rūpīgi ir jāapseko un parādoties šiem kaitēkļiem, nekavējoties arī jārīkojas, lai stādījumu saimnieku rudenī nepaliktu bez ražas. Un vairāk par to Sandra Dieziņas ierakstā.
Latvijas radijā saņēma ziņu, ka Kolorādo vaboļu uzlidojums jau sācies Trikātes novadā. Mazdārziņa īpašnieki uzsākuši cīņu un šo kartupeļu labgrauzi jau lasa arī iekšavām. Šie kaitēkļi apsēduši tupeņu lauks arī citos novados. Iecavas pagasts zemnieku saimniecība Kalna Jurģēni audzē kartupeļus aptuveni 20 hektāru platībā. Arī saimnieks Juris Sidorenkos zina teikt, ka šogad Kolorādo vabolas jau aktivizējušās.
Paši tie zvēriņi nerāpo, šur tur ir redzētas, kad ir olas sadētas, bet laiks ir pavēsts tagad, kā pagaidām nav, bet es noteikti domāju, ka būs.
To, ka šie kaitēkļi savairojušies, apstiprina arī Valsts auga aizsardzības dienestā. Dienesta speciālisti iesaka saimniekiem lūkot, kas notiek katrā konkrētā laukā. Ja iepriekšējos gados tuvējā apkārtnē nebija kartupeļu lauka, tad visticamāk vaboles parādīsies vēlāk. Taču, ja kartupeļi tiek dēstīti tur, kur jau iepriekš auga šī kultūra, tad skaidrs, ka tie augs blakus vaboļu ziemošanas vietām un tām nekur tālu nebūs jāpārvietojas. Svarīgi kaitēkļus pamanīt saulaicīgi. Stāsta Valsts auga aizsardzības dienesta integrētās auga aizsardzības daļas vadītāja Anitra Lestlande.
Vaboles pie vainas nav, viņas nav tās, kas kartupeļus noēt, tie ir viņu kāpuriņi. Un ja mēs skatāmies tīri no ierobežošanas viedokļa, tad pat pie dārzkopības veikalos bez apliecībām pieejami auga aizsardzības līdzekļi tādi ir, ka tad viņi nevienu vaboli nepaņems. Un tas nozīmē, ka pat ja tiek uzsmidzināts šīs te augu aizsardzības līdzekļu atļautais insekticīds, tad vaboles bojā neaiziet. To cilvēki īsti tā kā nesaprot, viņi gaida, ka tās vaboles nomirs pēc smidzinājuma, bet tā tas nenotiek, jo visi preparāti darbojās pret kāpuriņiem.
Ko darīt lauku saimniekiem, kurus skar šī sērga? Turpina Lestlande.
Kamēr redz tikai vabos, vai tad mēs lasam viņus nost mehāniski ar rokām katru dienu vai pat divreiz dienā. Ja mēs skatāmies, kas tagad ārā notiek, ārā ir pavērs laiks, līdz ar to attīstība, tātad oliņu dēšana un kāpuriņu šķilšanās no oliņām tagad ir nedaudz sabremzēta, jo ir pavērs laiks.
Savukārt kartupeļu audzētāja un pārstrādātāja savienības vadītāja Aiga Kraukla stāsta, ka galvenokārt šī problēma skar mazdārziņus un daļu bioloģisko saimniecību.
Realitāte, tā iespēja viņiem ierobežot to kaitēkli ir tuvu nulai, Līdz ar to viņi arī tur savairojās. Šobrīd tas viss, kas katru gadu kļūst aizvien grūtāk.
Profesionāliem kartupeļa audzētājiem ir pieejams viens līdzeklis šo kaitēkļu apkarošanai, taču tā lietošana samazināta no divām reizēm uz vienu sezonā. Kraukli piebilst, ka tas skar tikai lapas un līdz bumbuļiem nenonāk. Pašlaik izskatās, ka šogad varētu būt laba kartupeļu raža. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Un ar šo stāstu izskan redzījums pusdiena, to producēja Aiga Pelana, ierakstus montēja Huldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Īvetas Zvejniece un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Mēs esot atrodam arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē.